Am să vă recit unul din psalmii mei favoriți, psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrurile acestea în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fără să se răsară peste noi, lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. În ultimele sesiuni v-am vorbit ceva din psalmul 10 și m-am gândit că în următoarele sesiuni, câte o lăsa Dumnezeu, să trec pe psalmii mei favoriți, cumva încercând să stârnesc pasiunea inimii pentru partea aceasta din Scriptură absolut unică. Toată Scriptura, spune, este insuflată de Duhul lui Dumnezeu și are chiar particularități unice. Dar fiecare om găsește terenul ăsta, găsește ceea ce simte că are nevoie la un moment dat sau altul al vieții. În circumstanțe și în anotimpurile vieții care se schimbă de la un sezon la altul, sufletul omului trece prin schimbări și unele foarte mari. Miracolul Scripturii este că în fiecare moment al vieții ea dă hrană și dă viața necesară omului exact în situația prin care el trece. Anumite pasaje, anumite învățături, anumite cuvinte capătă parcă așa o viață aparte, țâșnesc de pe pagină ca să devină o hrană absolut necesară și o viață pentru sufletul nostru, pentru circumstanța în care trecem. Însă, Scriptura conține anumite părți care parcă sunt proiectate anume pentru anume stări sufletești, așa un fel de mană sau medicament pentru anume circumstanțe ale vieții. Sunt cărți absolut magice. Cartea Proverbelor, de exemplu, este menită să schimbe gândirea. Nu să schimbe ideologia, nu ceea ce crezi sau ceea ce nu crezi, ci să schimbe chiar felul de a gândi, anatomia gândirii. Este așa o gimnastică a spiritului prin care capezi ceva cu care nu te naști, niciunul nu se naște cu asta, înțelepciune. Nu istețime, nu inteligență, ci înțelepciune, abilitatea aproape supranaturală de a înțelege ceea ce se întâmplă în jur, ce se întâmplă în lăuntrul tău și în lăuntrul celor din jur și evenimentele din jurul nostru. Abilitatea de a lega cauză de efect, de a vedea rădăcina unui pom fără să sapi, doar privind la frunzele lui. Despre cartea asta, despre Proverbe, voi ajunge mai târziu cu ajutorul lui Dumnezeu. Ecleziastul este o altă carte magică din Scriptură, este Evanghelia omului. Este felul în care omul, la cea mai înaltă inteligență la care poate ajunge singur, vede lumea, binele și răul. Din ea înveți limita la care poți ajunge doar prin capabilitățile umane, chiar dacă astea sunt cele mai înalte capabilități umane. Despre Ecleziastul eu v-am vorbit într-o serie de sesiuni trecute și ați putea cere înregistrările acelea de la stația de radio unde auziți. Cântarea Cântărilor este o altă carte de genul ăsta, este numită de Rabin Sfânta Sfintelor din Scriptură. Miezul întregii Scripturi este acolo. Acolo înțelege adâncimea relației între Dumnezeu și om, între Iisus și între biserică, cartea iubirii. Este apoi Apocalipsa, Evanghelia lui Iisus. Este o prorocie însoțită de o promisiune și de o amenințare unică în Scriptură. O carte care nu este dictată în cuvinte, ci în imagini, ca o piesă de teatru, ca la un film. Și apoi este Cartea Psalmilor, cea mai mare colecție de scrieri din Scriptură, 150 de capitole. De fapt, psalmii sunt 5 cărți. De la 1 la 41 e o carte, de la 42 la 72 este o altă carte. apoi de la 73 la 89, apoi de la 90 la 106 și a cincea carte este de la 107 la 150. În general, este o carte de rugăciuni, o fereastră în deschiderea sufletului unor oameni către Dumnezeu. Despre rugăciunea inimii, așa cum este arătat în psalmi, eu am avut o serie de sesiuni aici un timp în urmă, le puteți găsi la stația unde ați auzit. Am vorbit atunci despre glasul omului, al sufletului, al Duhului și despre glasul lui Dumnezeu, împărtășia asta pe care noi o numim în general rugăciune. Am vorbit atunci despre particularitățile rugăciunii și am spicuit așa pe aici, pe acolo, din psalm. Eu n-am să fac același lucru în sesiunile următoare. Am să vă vorbesc ceva din psalmii mei favoriți. Cartea psalmilor este medicamentul scripturii pentru sufletul omenesc. Este vocea, este microfonul acelei părți ale sufletului pe care noi numim emoție. Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne-a înzestrat partea sufletească cu mai multe laturi ale ei foarte vizibile și foarte distincte. Ne-a înzestrat partea sufletească, de exemplu, cu inteligență. Noi numim asta minte, capabilitatea de a gândi logic. Ne-a înzestrat Dumnezeu sufletul cu voință, cu abilitatea de a dori. Cine a trecut printr-o depresie adâncă atunci când nu mai vrei nimic, nu mai vrei nici să trăiești, nici să mori, nu mai poți să iei nicio decizie, atunci înțelegi ce înseamnă, de fapt, darul ăsta, voința, abilitatea de a vrea ceva, de a dori. Și Dumnezeu ne-a îmbogățit sufletul cu abilitatea de a simți, emoții, numim noi. Stări sufletești care parcă sunt totdeauna noi, fie tulburări, fie pace adâncă. Bucurii când crezi că plutești, sau tristețea mare, depresii, poate stări înălțătoare. Este cântarea sufletului și plânsul inimii, lacrimi și râs. Toate astea și mult, mult mai mult de atât sunt stări ale sufletului pe care noi le numim emoții. Psalmii, cartea asta a psalmilor, a fost lăsată ca partea aceasta a sufletului să aibă o oglindire în scriptură. Și în același timp, partea asta a scripturii să fie un medicament, un fel de unguent pentru partea emotivă a sufletului nostru. Cartea asta e pusă acolo de Dumnezeu să ne ghideze când ne plânge sufletul, când suntem amărâți până în măduva oaselor, când trecem prin valea umbrei morții. Atunci, psalmii aceia pe care i-am învățat, i-am memorizat, apar în adâncul nopții și apar în toiul zilei, ne vin în minte, ne strigă în inimă, ne însoțesc peste tot pe unde umblăm, ne ghidează, ne dă uși deschise, ne mângâie, ne învață, ne vindecă. Cartea asta este pusă acolo de Dumnezeu să ghideze când experimentăm stări înălțătoare ale sufletului. Bucurie, succes, voioșie, viață, când totul parcă este așa un câmp de trandafiri fără spini, doar cu petale parfumate. Atunci psalmii pe care i-am strâns în inimă se transformă în cântări, în dans, în râs, în bucurie. Sunt așa cu noi la petrecere, sunt cu noi în cameră, ne țâșnesc lacrimi de bucurie pe care nici nu putem, nici nu vrem să le oprim. Psalmii, cartea magică a emoțiilor sufletești, care dau gust, sare și dulceață vieții. Vezi câteodată pe câte un om care trece în stări numite în medicină maniace ale sufletului, adică trece de la bucurie la disperare și înapoi la râs și înapoi la plâns, așa într-un timp foarte scurt. Noi spunem, ăsta este un om emotiv, nu e balansat, nu e echilibrat. Emoțiile îl conduc peste tot, în apă și în foc. Și este foarte adevărat. Emoțiile sufletului sunt un vulcan care poate rupe așa într-o distrugere totală a omului și a lui și a celor din jurul lui. Și vulcanul ăsta poate rupe când omul îi merge foarte rău sau când omul îi merge foarte bine. Vezi câteodată însă pe câte unul parcă e făcut din piatră. Nimic nu-l mișcă, spunem noi. E rece ca gheața. Disprețuiește orice nu e gândit bine, orice nu e logic. este de fapt un invalid. Partea emotivă a sufletului este aproape moartă. Nici nu știe săracul ce îi lipsește. Viața lui este așa o linie dreaptă, așa cenușie, fără muzică și fără culoare. Amândoi, și ăla vulcanic și ăsta înghețat, sunt oameni bolnavi. Unul este înghețat complet, celălalt calcă parcă numai pe foc. Scriptura are un medicament miraculos pentru amândoi. Psalmii. Umblarea sufletului prin psalmi dă omului echilibru emotiv. Îi dă abilitatea să simtă, să cântă, să plângă, fără ca toate astea să-l distrugă. Psalmul este așa un prieten loial al sufletului. Când înveți să umbli cu el, viața capătă culoare, sunet, capătă formă și direcție. Este vocea lui Dumnezeu specific trimisă sufletului nostru, emoțiilor din noi. Psalmii nu sunt scriși să fie analizați doctrinar, neapărat. Deși toți sunt adevărați și au un sâmbură de adevăr în el, niciunul nu este o minciună și un fals. Omul însă în bucurie extremă sau în necaz extrem nu se mai gândește la doctrină, la logică sau la matematică. Atunci omul se coboară mult mai adânc decât poate o regulă și o doctrină religioasă să se coboare sau se înalță așa de sus unde niciodată religiozitatea nu se poate sui, nu se poate sui. Teologia nu se poate sui la înălțimile acelea. De aceea în psalm veți găsi cuvinte șocante, câteodată atitudini și vorbe care par complet la ne la locul lor. Așa un fel de franchețe așa față de Dumnezeu, care nu este permisă nicăieri în altă parte. Pentru că atunci în psalm sufletul omului vorbește cu Dumnezeu și nu vorbește ceea ce este politicos și cuvincios și corect doctrinar, ci ceea ce este adânc și ce este înalt. Citești, de exemplu, o carte de Dobson, o carte cu privire la creșterea copilului. Ăsta este faimos pentru cărțile lui cu privire la familie. Foarte bune cărți. Asta ce citești acolo este un fel de doctrină, este învățătură sănătoasă, este ABC-ul necesar în familie. Capeți de acolo o hartă după care să te ghidezi toată viața copilului. Foarte, foarte bună carte. Citește apoi însă Secretul fericirii al lui Steinhardt sau Patericul egiptean, scrierile acelea ale părinților pustiei. Sau, zice chiar mai bine, citești cartea lui Vurbrand, Predici în singurătate. Și nu vei afla nicio învățătură nouă care să te ghideze așa cum să-ți duci familia și afacerea și nu vei citi în ele nici măcar teologie corectă. Dar acolo vei afla tainele lui Dumnezeu, șoapta iubirii, așa o lume fără limite, fără limite, o lume pe care nu poți înțelege aici. Și vezi în același timp niște limite grozave pe care nu ți le poți imagina că le-ai putea accepta vreodată. Partea aceea magică și mistică a relației cu Dumnezeu. Ceva care este prea înalt și e prea adânc pentru teologia care încape doar în mintea unui om. Asta este cartea psalmilor. Este menită să fie, cum zice undeva în Apocalipsa, mâncată și mâncată încet și repetat. E menită să fie cântată des și repetată așa cum fredonăm câteodată o melodie care refuză să-ți iasă din cap cu orele și cu zilele. Psalmii, cartea care este menită să fie șoptită în toiul nopții, când doar Dumnezeu și sufletul aude. Nu este o construcție unde ai pus un rând de cărămizi și la ele nu ai să mai revii până la sfârșitul lumii sau până se dărâmă casa, ci un soi de clay de pământ ăsta care niciodată nu se întărește, de un fel de plastelină cu care modelezi toate stările sufletești pe care ți le-ai imaginat sau nu ți le-ai imaginat vreodată. Din pricina asta, vorbind din cartea psalmilor în sesiunile următoare, cumva trebuie să-mi cer scuze mai dinainte. Nu veți auzi ceva foarte logic și chiar coerent. Ceva așa bine pus la punct, un fel de predică pe puncte. Acum, eu niciodată nu prea am fost bun la așa ceva. dar în sesiunile astea probabil că voi fi chiar mai greu de urmărit ca de obicei sau mai haotic. Este o scriere a emoțiilor sufletești și asta nu este text, nu este un manual de matematică sau de mecanică. Eu din tinerețe am învățat probabil vreo 40 de psalmi pe din afară, care m-au însoțit pe tot parcursul vieții. Au fost așa și călăuze și prieteni loiali la bucurie și la necaz. Și nădejdea mea este că după sesiunile acestea, voi, cei ce mă ascultați, să vă apropiați de cartea asta așa cum se apropie un arheolog de o taină ascunsă, cum se apropie un iubit de iubita lui în toiul nopții, așa ca de o comoară îngropată, să vă adunați pentru sufletul vostru comori care să vă însoțească toată viața. Astăzi am să încep cu unul din psalmii mei favoriți, psalmul 4. Am făcut o introducere destul de lungă, în general mie nu-mi plac introducerile așa lungi, tatăl meu făcea așa ceva și nu puteam să suport. Și am să mai fac ceva greșit, am să cad la testul unei introduceri pertinente a unei predici, am să spun introducerea chiar înainte să vă vorbesc din text. Ce spun eu este valabil pentru orice fel de predică, pentru orice fel de text din Scriptură. Pentru că Scriptura nu este doar o carte de învățătură, ci ceva miraculos care ține să ne schimbe ceea ce gândim, ce vrem și cum trăim. V-am mai spus eu poate istorie, unul dintre învățătorii mei, Bill Gaffer, stătea la birou și a apărut în fața o mașină, îl vedea pe geam, s-a coborât de acolo fiul unui bun, bun prieten de-a lui. Era un tip așa cu un păr până la mijloc, cu niște cercei în urechi, în nas, în buze, știți, ați mai văzut ăștia de genul ăsta, așa arată, speria rău de tot. Și băiatul ăla, tânărul, a intrat în oficiul lui și a șezut pe scaun. Și acum, după privirea lui Bill Gaffer, l-a întrebat, i-a zis, bag de seamă că probabil că nu vă prea place cum arăt. Și Bill, cumva inspirat așa de Dumnezeu, i-a zis, dragul meu, trebuie să înțelegi două lucruri. Ești fiul unui dintre cei mai buni prieteni pe care i-am. Te iubesc exact cum ești, fără niciun fel de condiție. Dar al doilea lucru care să ți-l spun este, te iubesc prea mult ca să te las să rămâi în condiția în care ești. Trebuie să te văd că devii omul pe care Dumnezeu și l-a imaginat să fie. Cam așa este cuvântul lui Dumnezeu, arma asta lui Dumnezeu care intenționează să ne schimbe. Vai de capul nostru dacă vom ajunge vreodată să vii la biserică doar ca să afli niște noutăți. Așa, o cunoștință care doar să fie o condamnare în plus pentru lipsa de schimbare de viață. Dumnezeu ne iubește exact unde suntem și cum suntem, dar ne iubește prea mult ca să ne lase acolo unde suntem și să ne lase cum suntem. Mă uit în inima mea și realizez că, în general, nu iubesc așa oamenii așa cum sunt și acolo unde sunt. Nu pot să fiu ca Dumnezeu. Și e ceva mai rău decât asta. Cei pe care îi iubesc de ajuns, nu iubesc de ajuns să încerc să-i schimb cum trebuie. Adevărul că adeseori ascundem frica de a încerca să schimbăm viața noastră și a celor din jur sub sloganul ăsta. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și noi să facem la fel, să iubim pe oameni așa cum sunt. Și când spunem asta, spunem o jumătate de adevăr. Adică știți ce este o jumătate de adevăr? O jumătate de adevăr este totdeauna o minciună completă. Felul ăsta de iubire și compasiune care doar notează și recunoaște pe cei din jur și iubesc așa cum sunt fără să facă nimic, este iubire falsă. Eu, în general, aș prefera să mă pleznească cineva peste față și să-mi dea medicamentul care să mă salveze decât să mă iubească în timp ce am un cancer și el ar putea să mă salveze, dar doar mă iubește așa cum sunt. Aș prefera să-mi spună un cuvânt bun și să-mi dea medicamentul care să mă salveze. Sau să nu-mi spună nimic și să-mi dea medicamentul care să mă salveze. Dar în loc de medicament, primesc zâmbetele lui iubitoare și aprobatoare și nimic care să-mi salveze viața. Dumnezeu nu ne iubește așa. Ne iubește acolo unde suntem, așa cum suntem, dar ne iubește prea mult ca să ne lase acolo. Când deschidem Scriptura, putem doar să ne informăm. Să știm că am deschis doar o carte scrisă de oameni. putem să lăsăm cuvântul să ne schimbe însă și atunci vom fi deschis Scriptura insuflată de Dumnezeu, o sabie cu două tăișuri. Asta este alegerea care ne stă în față, ori de câte ori citim sau ascultăm cuvântul. Eu v-am citit 5-6 versete din Psalmul 4. Puteți să le auziți de la mine, puteți să le auziți de la David sau puteți să le auziți de la Dumnezeu și este cu totul altceva. Orice text am citit din acest mesaj de la Dumnezeu ne spune, te iubesc așa cum ești. Și ne mai spune ceva, te iubesc prea mult ca să te las să rămâi așa cum ești. Asta necesită mai mult de cuvinte, necesită acțiune, efort, sacrificiu, inimă deschisă, cumva posibilitatea de a nu avea succes, dorința fierbinte de succes. Vă imaginați ce ar fi fost dacă Hristos ar fi venit pe pământ și ne-ar fi spus, oamenilor, să știți, vă iubesc așa cum sunteți, acum la revedere, ne vedem la judecată de apoi. Fiecare suflet care va popula vreodată iadul a fost unul pe care Dumnezeu l-a iubit așa cum era. Și însă nimeni și nimic nu l-a putut schimba din situația cum era. Nu că aceștia nu le-ar fi plăcut prima frază a iubirii, vă iubesc așa cum sunteți, ci pentru că aceștia nu au acceptat pe cea de-a doua, vă iubesc prea mult ca să nu încerc să vă schimb. Am să mai fac ceva care nu se face de obicei când predici. Am să încep cu sfârșitul, cu locul unde trebuie să ajungem, cu ce trebuie să fim. Dacă mai e timp, astăzi vă mai spune și de la începutul psalmului, dacă nu, nu. Sfârșitul spune din psalmul ăsta, mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul greului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Pace. Eu mă culc și adorm în pace, Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Pace. Ce este pacea și ce este liniștea asta? Noi zicem, pacea este de obicei lipsa conflictului. Și este adevărat și nu este adevărat. E răspunsul ăsta, e și da și nu. Și trebuie neapărat să înțelegem când este da și când, nu, când este nu. Pacea este lipsa conflictului, da. Adică lipsa conflictului cu sine însuși. Asta este ce numim noi pacea sufletului sau pacea lăuntrică. Este vocea aceea care îmi spune adeseori, Andrei, de data asta ești acolo unde trebuie să fii. Sunt cum trebuie să fiu. Înăuntrul meu totul este la locul lui, conștiința este liniștită și este curată. Cu totul altceva decât că este moartă și i s-a pus un căluș în gură ca să nu vorbească. Conștiința vorbește și vorbește tare și vorbește tare, îmi spune cuvinte de pace. Îmi spune că sunt la locul meu și îmi spune că sunt curat la suflet. Asta este pacea când, în sensul că este lipsa de conflict. Întâi, fiecăruia dintre noi ne este necesară liniștea. Spune, când stați în pat, apoi tăceți. Socrate spunea la un bărbier, odată când a fost întrebat, cum să vă tund? El era acolo și era o gălăgie grozavă, toți clienții, și Socrate i-a zis, aș vrea să mă tunzi în liniște. Liniște. Privește atunci înăuntru sufletului și ce văd? Ce văd când stai liniștit și când ai închis toate zgomotele, toate televizoarele, radiourile, tot internetul, ai îndepărtat pe toți de lângă tine, te-ai izolat undeva? Ce văd înăuntrul meu? Păi pot vedea furtună și dezordine, lupte interioare. Am remușcări? Mă întreb, vai, cum aș fi vrut să fiu altfel. Sunt mulțumit așa de caracterul meu, când nu e nimeni, când am timp cu mine, ce văd? Văd bunătate, dragoste, milă, curaj, loialitate, credință, văd pasiune pentru sfințenie, transparență înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu, văd înțelepciune de sus, descoperire de sus, Văd așa un zâmbet liniștit. Ah, mă întreb câteodată câte aș mai schimba. De unde vine setea asta? Setea asta așa de rar împlinită în sufletul nostru. Setea asta de a fi împliniți, unde să zicem, ah, Doamne, parcă n-aș schimba absolut nimic. De ce sunt așa rar oamenii care pot să zică singuri, cumva, sunt cumva caracterul pe care l-a visat Dumnezeu să fiu acum la momentul ăsta? Acum, eu nu predic așa un fel de mulțumire de sine sau un fel de autozeificare, ci pacea asta lăuntrică care vine în împlinirea voii lui Dumnezeu care se face în noi, din liniștea care vine din cunoștința asta care că umblu în viață, umblu în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblu în ele. Pacea adâncă a sufletului, lipsă de conflict. Așa cumva am fost făcuți, nu? Fiecare dintre noi s-a născut un prunc. Un prunc este așa un om nevinovat. Vezi pe fața lui, zâmbetul lui, așa transparența unui prunc. Nu este sfânt, nici pomeneală. Este doar nevinovat. Nevinovat este unul care este incapabil de a face rău. Un sfânt este unul care este capabil de a face orice și alege voia lui Dumnezeu. Dar pruncul este doar nevinovat. Noi câteodată folosim cuvântul ăsta chiar în bătaie de joc. Zicem despre unul, lasă-mă că ăsta e nevinovat, săracul. Dar noi, fiecare dintre noi, ne-am născut nevinovați și am fost meniți să ne transformăm cu vremea în sfinți. Adică în cei ce pot alege între ce e curat și murdar, între ce este prețios și gunoi, între ce e Dumnezeu și drăcesc. Când poți alege, ai atunci șansa de a deveni sfânt, alipit de Dumnezeu, împreună cu El în toate, luând cu El și cu din caracterul Său și caracterul tău și dând altora. Acum, orice alegere facem este o șansă spre sfințire sau spre înrobire, spre pace lăuntrică sau spre furtună de-asta disperată, spre liniște sau spre conflict lăuntric. Și copilul ăsta nevinovat crește și alegerile făcute îl transformă. Și îl transformă câteodată de la nevinovat la corupt. Corupt moral, sufletește, după aia trupește, intelectual, fizic. Și la un moment dat se cunoaște pe față. Corupția interioară lasă urme în afară. Mânie, stres, viciile, luptele dinăuntru, rănile, căderile sufletești, lacunele de caracter. Le știm fiecare dintre noi. Le cunoaște soția noastră, soțul. Copiii încep să le vadă, le știe totdeauna Dumnezeu. Copilul crește, crește și alegerea voii lui Dumnezeu îl transformă de la păcătos la neprihănit. Asta se vede pe fața lui după un timp, atunci când doarme și când umblă pe stradă. Ei a citit cartea faimoasă, Mizerabilii, de Victor Hugo, Jean Valjean și Benveniu. Un tâlhar care era gata să ucidă un sfânt, spune are acolo în primele capitole un pasaj absolut feeric, când tâlharul ăsta jefuiește pe preotul care l-a primit în casa lui, dar înainte trece în camera lui și îl vede și la lumina lunii așa vede fața limpede a preotului la care dormea, fața limpede ca cristalul, lumina feței luminate de Dumnezeu. Era pace adâncă. Știți cum e binecuvântarea aceea din Scriptură? Domnul să-și întoarcă fața spre tine și să-ți dea pace. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Mă culc și adorm. Ce mare lucru! Dar spune aici, în pace deplină, deplină, perfectă, mai rar decât aurul. Când v-ați culcat ultima oară zicând, suflete, mă, Andrei, ce mulțumit sunt de tine astăzi. Ești curat, deschis, alipit de Dumnezeu și străin de corupție. Nimic nu este de îngrijorat în lăuntrul tău. Mă uit în oglinda sufletului. Vine și ziua aceea când orice om va lepăda masca. Activitățile în spatele cărora ne-am ascuns, serviciul, pretențiile care le avem înaintea oamenilor, orarul, calendarul care ne fugărește, piesa asta pe care o jucăm în continuu de teatru. Vine ziua în care trebuie să lepezi toate astea, lepezi viața și trupul și stai înaintea lui Dumnezeu, care atunci devine cea mai formidabilă oglindă. Pentru că în fața lui Dumnezeu vedem ceea ce noi puteam fi, ceea ce eram menit să fim, ceea ce am ajuns să fim. Ce formidabil e ca în oglinda asta care este Dumnezeu să putem atunci zâmbi fericiți, fără remușcări, fără păreri de rău. Să auzi așa declarația aceea ferică a lui Dumnezeu: bine, rob bun și credincios. Bine, bun, credincios. Asta înseamnă liniște și pace. În lăuntrul toate sunt la locul lor. Toate sunt la locul lor. Țin minte istoria unui prieten bun de-a lui tata, îl chema Vișchi, și trăia undeva mai la marginea orașului și a venit odată să-l aresteze. El avea mulți copii și avea așa un obicei, stăteau la masă și înainte de masă citea un psalm și se rugau toți, durau la infinit câteodată până se apucau de mâncare și au năvălit securitatea peste ei și a zis că este percheziție și el nu s-a clintit de la masă și niciunul dintre copii nu s-a clintit de la masă și au continuat să mănânce. Și ofițerul s-a oprit, nițel, s-a oprit, nu se mai întâmpla să așa ceva și a zis: dumneata, ai mai auzit ce am zis? Este percheziție. Și Vișchi le-a zis: vă rog, căutați, nu sunt decât două camere în toată casa asta, căutați, liniștiți tot ce vreți. Noi vom mânca în liniște și în pace. Și ăsta a zis: dumneata, nu ești întreg la minte, doar înțelegi ce se întâmplă aici. Percheziție, percheziție, dar noi de aici vom pleca cu dumneata. Artistă, pregăteșniță. Și a zis: ascultă, fiecare dintre noi trebuie să-și facă slujba cum se cuvine. Voi căutați bine tot ce aveți de căutat și noi vom mânca, pentru că înainte de masă am citit un psalm. Am citit că El ne pune masa înaintea potrivnicilor noștri. Și aveam masa, dar nu exista niciun potrivnic. Acum voi ați venit aici și tot psalmul este completat. Faceți-vă voi treaba voastră și noi o vom face pe a noastră. Ăsta era un om care nu avea conflict interior. Nu avea conflict interior. În psalmul 131 există un verset de genul ăsta. Și în psalmul 17, versetul 3, spune David: mă vei încerca noaptea și nu vei găsi nimic. Era un tânărel odată care s-a oprit la un magazin și a rugat pe omul ăla dacă poate să-l lase să-i folosească telefonul, care are un telefon urgent de dat. Și omul de la teșghea i-a dat telefonul și ăsta a sunat și a întrebat la telefon. Asta de la teșghea auzea ce vorbea tânărul, dar nu știa ce vorbea celălalt de la capătul firului. Și tânărul zice: nu aveți nevoie de un angajat așa energic, unul harnic, onest. O, zice el, după aia, aveți deja unul așa. Foarte bine. Și a închis. Și omul de la teșghea a zis tânărului: iartă-mă, am auzit ce ai vorbit, nu înțeleg. De ce te bucuri așa de tare că slujba aia care o căuta este ocupat deja? Nu, zice, eu sunt tânărul ăla. Am vrut doar să verific, am dat telefon la compania mea și am vrut să verific dacă ei consideră că eu sunt bun, angajat, energic, onest și harnic. Și acum sunt foarte liniștit, îmi fac slujba cum se cuvine. Asta este să ai o pace interioară. Mi-am făcut slujba înaintea lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Dar să înțelegi că pace înseamnă doar lipsă de conflict este și ceva fals. Pentru că pacea de din afara sufletului nu este lipsa conflictului. Pavel spune, scris negru pe alb: nouă ni s-a dat slujba păcii și a împăcării. El zice, el ne învață pe noi și spune ce slujba a căpătat el și noi. Și apoi, spune el, am avut atâtea conflicte. Am avut conflicte în afară și conflicte în biserică, conflicte cu oamenii de pe stradă și conflicte cu cei dinăuntru. Iisus a zis, eu sunt Domnul păcii. Și el a avut conflicte în toată viața lui pământească. Și conflict care l-a dus până la urmă la moarte. Pacea cu oamenii nu este determinată de ei sau de circumstanțele în care ei mă duc, ci doar de mine. Este abilitatea de a închide ochii și de a ști că nu poate să fie nimeni dintre ei care poate să-mi spună mi-ai greșit și niciodată n-ai reparat. Pacea este lipsa conflictului interior, dar în același timp, în exterior, poate să fie foarte, foarte mult, foarte mult conflict. Cum se obține pacea asta? Psalmul ăsta spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Există pace doar în contextul unde Dumnezeu este acolo, doar acolo unde este voia lui Dumnezeu, unde este prezența lui Dumnezeu, acolo se naște și condiția asta pe care noi o numim pace, liniște. E așa ceva ca un teritoriu, ca o seră, ca o lume unde este semănată sămânța asta. Voia lui Dumnezeu, acolo este și pacea care vine de la Dumnezeu. În sesiunea asta, din Psalmul 4, aș vrea să rămâneți cu imaginea asta. Dorința lui Dumnezeu este să fim niște oameni care avem în noi pace și pace adâncă. Adică care înăuntrul nostru avem lipsa conflictului, liniște, fără război interior. În același timp să înțelegem că dacă lucrul ăsta este adevărat, în afara noastră vom avea tot felul de războaie. Este absolut inevitabil. Pentru că lumea de afară nu este lumea lui Dumnezeu. Și un om care aparține lui Dumnezeu, în mod inevitabil va intra în conflict cu lumea care, scrie în Scriptură, zace în cel rău. Vei avea conflict cu prietenii tăi, vei avea conflict cu cei cu care lucrezi, vei avea conflict cu societatea din jur, cu legile ei, cu ceea ce numește societatea bine și rău. Vor fi conflicte cu care poți trăi și vor fi conflicte foarte dificile care îți vor face viața foarte amară. Vor fi conflicte cu cei din jur, peste care cei din jur vor mai trece cu vederea. Și vor fi unele pe care ei vor fi atât de iritați și atât de răniți de lucrul care este înăuntrul tău, încât nu vor putea trece pe deasupra. Hristos, care este Prințul Păcii, ne-a zis am venit să aduc război și să aduc un fel de vrajbă între tată și fiu, între mamă și fiică. Cel care este în casa omului va avea conflict cu el. De aceea nu vă mirați și nu vă dați foarte tare peste cap. Dacă există conflict în afară, atâta timp cât înăuntru sufletului este pace adâncă și conștiința foarte limpede înaintea lui Dumnezeu. Câteodată sunt conflicte chiar în Biserica lui Hristos, unde n-ar trebui să fie conflicte, unde oamenii care au pace interioară ar trebui să aibă și pace între ei. Dar adevărul este că atunci când nu există pacea aia lăuntrică și interioară, există apoi război în afară, că nu ar trebui să existe război. Fiecare dintre noi suntem meniți să trăim războaiele lui Dumnezeu, dar suntem meniți să le ducem pe al lui Dumnezeu, nu pe ale noastre. Și majoritatea războaielor care eu le-am văzut între oameni sunt războaie omenești, iar vasta majoritate pe care eu le-am văzut în Biserica lui Dumnezeu, între frați, sunt războaie ale prostiei, sunt războaie stupide, pe lucruri de care nici nu că nu merită să te gândești la ele, dar pe care mai târziu le-ai și uitat. Oameni care au conflicte interioare nu pot să le țină numai în interior la un moment dat și le dau în exterior. Așa că priviți la cuvintele acestea, cine ne va da fericire? Eu însă zic, fără să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Adeseori m-am culcat de multe, multe ori m-am culcat cu cuvintele astea. Am știut cumva, am un Dumnezeu care este în stare să treacă peste slăbiciunile mele, peste căderile mele și sunt în stare să mă închid ochii știind că El este cumva lângă mine și deasupra mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu astfel de pace. Cu ajutorul lui Dumnezeu în sesiunea care va urma, voi continua ceva din psalmul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze.